I sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant, Davus et Caterina et Elisabetha. Hodie est octavus dies, mensis octobris.
Novus annus scholasticus incipit. Post longum annum solitudinis, quos scholae non facie ad faciem, sed per ordinatri speculum atque ut itadicamus in enigmate docebantur, tandem aliquando studiorum universitas est redintegrata, et pleraeque scholae autumnales viva voce et coram habentur, mensa Latina celebrabitur diebus iovis.
Cilovea mons perget ignem evomere. Secunda nunc hebdomade pergunt saxa liquefacta e rimis in monte Cilovea, hiantibus evomi. Non montis cratera, quae hale mau mau vocitatur, ignem et sulfuratum fumum in caelum mitit. Ide mons, ubi domina pelle numen ignipotens, habitare dicitur, etiam anno bis millesimo duodecimo et bis millesimo vicesimo flammas et fumum vomuit.
Petroleum in litera californiana apulsum. Multa litera in californiae parte meridionali natantibus apricantibusque clauduntur propter magnam vim petrolii, quae coepit in litera apelli. Ad mille culiorum petrolii in mare pacificum effusum esse putator prope litus Huntingtonianum.
Formosenses spe confirmati. Formosenses de America Norm Ministerio rebus extris praepositu spem habent confirmatum, postquam Iosephus Biden, praeses Americanus, ambiguis verbis dixit Xi Jinping, principem sinensium, quam se sisse pacta de Formosa insula observare. Nam nihil inter sinas et Americam publicae quidem pactum est de Formosa, quam sinenses false sibi vindicant, cum revera sui iuris sit insula ac libera. Incertum igitur manet, quid in animo haburit Biden. Sed Antonius Blinken, ab extris negotiis minister, dixit Americanos sine dubio libertatem Formosae defensoros.
Comitia Japonica. Fumio Kishida, qui in locum Yoshihidae sugae modo succesit et die lunae sumus factus est Japonum magistratus, statum rogavit ut mense exeunte nova comitia indicerentur, ut ipse approbationem non solum senatorum, sed etiam populi quaeredet. Promitit poro Kishida se multum acturum, ut lues coronaria reprimatur et discrimen inter pauperes et divites diminuatur.
Comitia Canadensia. Suffragiis in Canada latis, Justinus Trudeau, qui comitia indixerat ut auctoritatem sum roboraret, non omnino de victus est, sed ad sumum magistratum reditus est etiam debilior. Nam factio eos liberalis, quae dicitor, unum senatorum de curia canadensium perdidit. Nec poterit in curia sine assensu aque approbatione aliarum factionum suam voluntatem explere. Ex altera parte, factio conservativa, quis numeris senatorum neque auctus neque diminutus est, ad favorum publi quaerendum sua consilia non solum novavit, sed etiam feri ad opiniones liberalium accommodavit.
Comitia Germanica. Aetas Merkeliana ad finem perducitor. Nam cives Germani cum Merkel cancellaria recusavisset, ne sumum magistratum denuo sibi embiret. In comitiis palmam victoriae, quam sedecem annos Merkelianae factioni Christianae ac populari dictae tradiderant, factioni potius socialis darum dederunt cuius dux, Olaus Scholz, quem non nulli diurnarii non cupant strumpfum surridentem, vel etiam virum totius Germaniae taediosissimum. Maria Montesque non palicitus est sed officiosus et diligens habetur. ille nunc conatur cum aliis factionibus, ut sunt virdes et factio liberales popularisque pacisci ut magistratus inter factiones patiantur.
Nova taberna Turcica, Bellinghamiae, aperta. Novissima taberna Bellinghamiae ianuas suas nuperme apervit. Assuri, quem titulum fert taberna, caffeam Turcicam et dulciavaria offert venalia, ut baklavas. Haec abuamus quae referemus, gratias igitur auscultatorbus agimus, curate, ut bene valiatis.